Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met die boek Habakuk, met 'n baie ontstellende gedeelte eintlik. Ek noem dit ontstellend, want dit is asof die Here sy vinger lê op swakhede in my eie lewe. Jy sien, eintlik is die eerste gehoor, met ander woorde die eerste trefpunt van hierdie uitsprake, bedoel vir die Galdeërs. Hulle was 'n klomp heidense mense, hoor. Hulle het glad nie die Here gedien nie. Die Galdeërs of die Babiloniërs. Nou, hierdie mense sou deur die Here gebruik word om uiteindelik as 'n tugroede te dien, om die kinders van die Here te straf. Want baie van die dinge waarvoor hulle die vinger gewys het na die Babiloniërs, was ook op hulle self van toepassing. Ons het verlede keer byvoorbeeld gesels oor die gevare van rykdom en mag en hebsug. En ons is almal so blootgestel om in daardie selfde slaggate te trap. Ek het vir julle vertel dat ons in hoofstuk 2 5 ellende uitsprake kry. Nou, ons het die eerste een nou klaar behandel. Ek gaan dit lees en dan gaan ons by die tweede ene begin vandag. Want ons het verlede keer van vers 5 af gelees. 'n Hooghartige mens wat om deur sy rykdom laat mislei, sal nie in sy doel slaag nie. Al is hy so gulsig soos die doodryk, so onversadigbaar soos die dood, al versamel hy al die nasies rondom hom, al maak hy gevangenis van al die volke, dieselfde volke sal spot liedjies oor hom sing en met minagting na hom verwys. Hulle sal sê, en toe was dit die eerste ellende, ellende wag vir hom wat hom verryk met goed wat nie syne is nie, wat vir hom al meer goed inpalm wat verpand is. Hoe lank sal dit nog voortduur? Die tyd kom vinnig nader dat jy self in die skuld sal wees, die skuldeisers vir wie jy sidder, skielik voor jou sal staan en jou sal kaal stroop. Jy het baie nasies geplunder, maar nou sal die wat oorgebly het jou plunder. Want jy het baie bloed vergiet, geweld gepleeg in baie lande, teen stede en teen hulle inwoners. En nou begin ons vandag by die tweede ellende. En mens kry dit hier in Habakuk 2 vers 9 tot by vers 11. Kom, ek lees dit eers. Ellende wag vir hom wat hom ten koste van ander wou verryk en daardeur 'n ramp oor sy familie gebring het. Hy wat vir hom 'n hoë nes wou bou, juis om 'n ramp vry te spring. Met jou geknoei het jy jou familie se ondergang bewerk. Jy wou baie volke uitroei, maar daarmee het jy 'n einde aan jou eie lewe gemaak. Selfs die klippe en die mure skreeu oor wat jy gedoen het, en die balke skreeu saam. Interessante uitspraak, hè? Dit is dan die tweede, sogenaamde ellende spreuk. En daarmee word die maghebber gestriem. Oor wat? Omdat hy hom verryk het ten koste van ander deur letterlik onregmatige gewin geneem het. Nou, dit lyk vir my asof hierdie saak baie ernstig is in die meeste mense se lewens. Dit was van vroeg in die geskiedenis af al so, dat mense wou ryk word, dat hulle iets wou besit. Maar wanneer dit 'n besitting is ten koste van ander, dan word dit 'n gruwel in die oë van die Here. Nou wil ek graag glo, liewe luisteraar, dat jy en ek nie daaraan skuldig is nie. Mag ek 'n voorbeeldjie of twee noem? Nie vir jou nie, vir myself. Mense wat ek soms in die tuin gebruik. Betaal ek hulle die vergoeding wat hulle toekom? Of maak ek van hulle misbruik juis omdat hulle arm is? En ek weet, hulle sal vir enige ou fooietjie werk, want dit wat ek hulle gee, vir hom of vir haar gee, is eintlik niks meer nie as 'n fooietjie. Terwyl ek die skrifwoord vergeet wat sê, 'n arbeider is sy loon werd. So ek self wil graag baie hê, maar ek wil min gee. Ek wil baie woorde praat, maar ek wil min troos. Ek wil self baie water drink, maar ek deel soms baie moeilik 'n beker koue water uit. Ek sal self sien na daai ou wat ek huur om aan my tuin te werk, in die hitte van die dag werk, en ek gaan nooit uit met 'n beker koue water nie, terwyl ek die gerief van 'n yskas in die huis het. Maar as daai ou wil, moet hy maar, selfs al het die pype vlak onder die grond en die water is maar lou warm, soos een van die gemeentes daar in Openbaring, nê, dat het is asof daai ou die water wil uitspoeg want is so warm. Maar ek help nie. So hierdie ding van ten koste van ander is 'n baie gevaarlike ding. En hierdie roofpolitiek, ek dink nie mense kan dit anders noem nie, bedryf die Babiloniërs vanuit 'n veilige posisie. Dit word genoem 'n hoë nes, soos die van 'n aasvoël byvoorbeeld. Gaan kyk gerus in die boekie Obadja, vers 3 en 4. Daardie ouens het ook vir hulle in die kraanse, hoog in die kraanse, vestings gebou, soos die neste van voëls. Die vyand kon nie daarna by kom nie. So hulle was veilig, so het hulle gedink. Maar uiteindelik het die Here hulle daar afgeruk. En in die geskiedenis het daar pragtige van hulle bouwerke oorgebly, soos byvoorbeeld by Petra, daarna by Damascus, ne? Wêreldberoemd. Die pragtige geboue daar. Maar die Here het die mense daar afgeruk, omdat hulle hulle self verhef het bo ander. En dis dieselfde ding waarteen vers 9 tot by vers 11 waarsku. Daarom moet 'n mens oppas dat jy jou nie self verhef nie. Of dit nou met jou besittings is, selfs dalk besittings wat jy op 'n onregverdige manier buitengewone groot wins wat jy geneem het. Jy dink jy het goeie besigheid gedoen, maar het jy nie dalk iemand anders te na gekom nie. En nou word dit ook aan deur van die Babiloniërs gelê, waar hulle verborge gevoel het teen die weerwraak van die wat hulle benadeel het. Nee, want hulle was groot en sterk. Dit is soos 'n groot skool ook, wat oor 'n klein skooltjie kan rol. En baie ingenome voel met homself, want hy het gewen. Of dan die rugby is, of die netbal. Ons is sterk. Nou, dit is die soort van houding, wat daar ook in die Babiloniërs se harte gelewe het. Eintlik het hulle ander volkere verneder. En jy en ek kan so maklik met harde vuil voete oor minder bevoorregte mense loop. Nou word hier in vers 9 tot 11 dinge gesê en is vir ons duidelik, dat in die verte, agter die dik mure en die hoë poorte, so die verdrukker althans gedink, het hy immers 'n onaantastbare tuiste van waar hy sy onreg kan beplan, sonder dat iemand hom aankla. Kan hy maar aangaan. Ek het 'n vermoede ons regstelsel is dalk ook so. Want die gewone mens kan nie meer die regskoste betaal nie. Hy en sy verduur liewer onreg. Maar daar is ook ander wat die stelsel uitbuit. Juis omdat hulle weet, daar is mense wat nie kan betaal nie. Nie hulle daai ou hof toe. En hy betaal uiteindelik maar 'n bepaalde bedrag, of vir jare betaal hy of sy elke maand. En die wat het eintlik nie nodig het nie, het nog groter voordeel. Maar hy sien, die Here sien hierdie dinge. Ja, selfs daar sal die geroofde boumateriaal, die balke, wat van die Libanon afgekom het. Nou kan jy sê, broer Jan, hoe weet jy dit? En mens sien dit in vers 17, maak nog nie daar nie. En die klippe in die mure sal skreeu om reg. En dit sien 'n mens baie kere wanneer jy in mense se huise kom en jy jou kop heen en weer skud oor die grootte van die televisieskerms, oor die gehalte van die klankapparaat, oor die duur prys van die voertuie, oor die onnodige aankope, dinge wat rond staan en rond lê, wat nie regtig nodig is nie. Dit is asof die goed ten hemele skreeu om reg. Die vraag is soms, in hoe mate het so 'n persoon ook 'n oop hand vir die minder bevoorregtes, vir die armes, vir die bedelaars, vir die vigsleiers, kinders byvoorbeeld wat buite hulle eie doen en late met vigs gebore is. Maar ons kyk op hulle neer. Hulle pas nie in ons raampies in nie. Ons het mooie woorde. Daar is instansies wat moet help, maar wat van my is individu? Ons wat so baie bevoorreg is. Nou goed, liewe luisteraar, van vers 12 tot by vers 14, kry ons dan die derde sogenaamde elende uitspraak. En ek wil dit lees. Ons kan later al hierdie goede gelyk slaggie lees, dat ons die oorsig daaroor kan kry. Maar luister na vers 12 tot by vers 14 van Habakuk se tweede hoofstuk. Elende wag vir hom wat 'n stad bou met moord. Wat 'n dorp aanlê met onreg. Dit is die Here die Almagtige wat dit beskik het dat dit waarvoor volke gewerk het in vlamme opgegaan het. Die volke hulle te vergeefs afgesloof het. Soos waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Here oral op die aarde geken word. Nou wat wil dit vir ons sê? Hierdie derde elende uitspraak word die vreemdes se gevoelloosheid teenoor die arbeiders wat die bouwerk moes doen aangespreek. Weens die gruesamheid van hierdie optrede, met ander woorde, daar was selfs moord en onreg, sal dit wat die Galdeërs tot stand gebring het, dit waarvoor mense hulle afgesloof het, dit sal alles in vlamme opgaan. En ek dink daar is min plekke waar 'n mens die vlugtigheid van die lewe so maklik verstaan as wanneer jy vir 'n oomblik moet vertoef op die rand van 'n graf. En in ons land, luisteraar, het dit ongelukkig 'n baie goedkoop ding geword, die lewe. En dit is wat hierdie Babiloniërs gedoen het. Vir hulle was die lewe van ander mense eintlik baie, baie min werd. Hulle het net eenvoudig voortgerol met hulle eie planne, met hulle oorwinningstogte, het hulle dinge bekom, wat eintlik nie hulle sin was nie. Maar uiteindelik gaan dieselfde lot hulle tref. Hulle het hulle stede gebou met moord, dorpe aangelê met onreg. Terwyl hulle vergeet het, sê vers 13, dat dit die Here die Almagtige is wat beskik het, dat dit waarvoor volke gewerk het in vlamme opgegaan het. Die volke hulle te vergeefs afgesloof het, soos water die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Here oral op die aarde erken word. En dit moet ons nooit vergeet nie. Op die groot dag van die Here, wat vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges nog voorlê, moet ons weet, sal dit een van die dinge wees wat sal gebeur. Ons sal as het ware almal ontdaan van ons eie belangrikheid, ontneem van ons eie besittings, gesloop van ons prestige en ons eie waan in die gemeenskap, persoonlik en alleen voor die Here staan. Nou, hoe gou daardie dag aanbreek vir jou of vir my, dit weet ons nie. Want jy sien, 'n mens kan voor die Here staan eendag, as die wederkoms nog plaasvind in ons tyd, in ons lewe nog. Of 'n mens kan op 'n tweede manier voor die Here te staan gebring word, en dit is wanneer jy sterwe. Onthou jy die man van wie die Here Jesus in die gelykenis vertel, wat groot skure gebou het, alles bymekaar gemaak het wat hy kon, en toe eis die Here sy siel van hom op. Toe was alles tot niet. Ek wonder hoe gaan 'n mens voel as jy so baie gehaat het en jy staan voor die Here. En die video van jou lewe by wyse van Spreuke word gespeel. En jy sien jouself. Want ons sien mos baie moeilik onsself in hierdie lewe. Maar 'n oomblik van waarheid partykeer wanneer 'n mens 'n vreeslike siekte opdoen, wanneer jy in 'n ongeluk beland en jy oorleef, dan is dit asof daar 'n vinnige video van jou lewe voor jou gees oog afgespeel het. En dan besef jy hoe vlugtig die lewe is, maar jy besef ook hoe verskriklik jy eintlik optree. met dit wat jy is, die gawes wat jy het, al is jy nie 'n ryk mens nie. Hoe gaan jy daarmee om? Hoeveel tyd spandeer jy in die koninkryk van die Here? Waarmee is jy besig van die môre tot die aand? Het dit vir jou 'n stukkie roem gegee? Het jy trots geword op hoe besig jy is? Jammer, ek kan nêrens help nie, manne. Ek is besig. Ek het 'n groot boot om te bestuur. Ek is 'n hoofman oor 1000. Oppas vir ellende wat wag. En dit bring my dan by die vierde van hierdie ellende spreuke. Mens kry dit in Habakuk 2 by vers 15 en 16. Die vierde ene, luister. Ellende wag vir hom wat, toe hy vir 'n ander drank gegee het, dit met gif gemeng het, en hom dronk gemaak het om na sy kaal geslagsdele te kan kyk. Jy sal self met skande in plaas van met eer oorlaai word. Jy sal self dronk word en jou ontbloot. Die Here sal jou die oordeelsbeker wat in sy hand is, gee om te drink. En jou eer sal in skande verander word. Nou ek wil eers miskien net vers 15 en 16 lees, want eintlik loop hierdie vierde spreek deur tot by vers 18. Nou, hierdie vierde ellende spreek wat by vers 15 begin, stel dan die onderdrukker voor as iemand wat aan ander bedwelmende drank gegee het om hulle dronk te maak. Dit is in Ou-testamentiese tye, hierdie drank, was dit 'n beeld van smart en van leed. Jy sien, as iemand dronk geword het van drank, dan verander dit ander mense se vreugde in pyn en in hartseer. Hierdie persoon, ons sien dit in ons eie tyd ook, stel homself ongelukkig partykeer bloot deur fisiese ontbloting in die openbaar. Gaan kyk maar in Genesis 9 vers 21, kry ons alreeds so 'n voorbeeld. Maar, so sê vers 15 en 16, hy wat ander dronk gemaak het, sal self ook die oordeelsbeker, met ander woorde die simbool van goddelike vergelding en straf, na sy mond toe moet bring, om daardie oordeelsbeker te drink. Nou ek dink as 'n mens ouer is, deur die Here se genade het ons ook 4 kinders, maar jy sien soms jou eie foute, die blapse wat jy gemaak het, die tekortkominge in jou eie mondering, sien jy soms baie duidelik manifesteer in jou eie nageslag. En dan besef jy, ek het tekort geskiet. Ek het nie reg opgetree nie. Ek was nie 'n goeie rolmodel nie. Maar liewe luisteraar, 'n mens kan een van twee dinge daarmee doen. Jy kan die res van jou lewe daaroor treur. Of jy kan op hierdie dag verander. Jou hierdie dag voorneem, en die Here vra dat hy deur sy gees jou sal help en sal bystaan om jou styl te verander. Dat jy nie aan die einde die oordeelsbeker hoef te drink, omdat jy deur jou voorbeeld en die rol wat jy as ouer behoort te gespeel het, ander van die walle van die sloot gehelp het nie. Jy kan vandag anders begin lewe. Dis daarom wonderlik dat die Here se woord ook sy vinger lê op jou en my lewe, vir ons as dit ware dwing om onsself voor God te verantwoord vir ons eie lewe. En daarom, kom ons kyk na vers 17. Hy staan so bietjie op sy eie. Jou geweld teen die Libanon sal jouself tref. Jou mishandeling van die diere op die Libanon sal jouself vernietig. Jy het baie bloed vergiet. Jy het geweld gepleeg teen baie lande, teen stede, met hulle inwoners. Nou, dit is 'n vreemde versie, nie? Want hier in die 17e vers is nog alles deel van die vierde ellende uitspraak. Sien 'n mens in vers 17, dat aan die Babiloniërs voorgehou word, dat hulle geweld teen die Libanon gepleeg het, deur die oordadige afkap van die seders as boumateriaal. En nou gaan jy vra nou, broer Johan, hoe weet jy dit? Ek lees dit in Jesaja 14 vers 8 en ook in Jesaja 37 vers 24. Met ander woorde, hierdie mense het uit hulle eie land gekom en hulle toe in ander land, want hulle het nie self seders in Babel nie. In ander lande het hulle gaan sederhout gaan by mekaar maak as boumateriaal. Nou dit lyk vir jou vir my op die oog af, dat hy ou jou kop wil skud en sê, nou maar joe, was het nou nodig om sulke goeie hout te gebruik vir boumateriaal? Seders, die prachtige sederbome, wat jy daar op die Libanon kry. Hier in ons land is daar ook sekere types van sederbome. Jy sien, die vergryp die natuur, sowel as wat hier genoem word, die mishandeling van die lasdiere, sal in sy afgryse weer op hulle self ook neerkom en dit sal hulle uiteindelik vernietig. Ek lees net hierdie week in die koerant van iemand wat voor die hof gedaag word, omdat hy 'n troeteldier mishandel het. Dit agter die motor aangesleep het met 'n tou, om hierdie hond, wat skynbaar bietjie stout is, die hond loop graag weg, te straf. Nou ja, ek praat dit nie goed nie, want honde is redelose diere, en jy raak nogal bietjie moedeloos. Maar hier uit hierdie teks, Habakuk 2 vers 17, blyk dit, dat 'n mens geweld kan pleeg teen die Libanon. Met ander woorde, teen die natuur. Jy misbruik die natuur. Jy saag sommer te veel hout af. Alles wat jy nie self regtig kan gebruik nie. Maar in vers 17 word ook genoem jou mishandeling van die diere op die Libanon. Jy sien, daar was sekerlik die lasdiere wat die hout moes dra, wat self dalk moes gehelp het om met lang toue, wat om takke vasgemaak is, die toue af te ruk van die bome. En dit maak 'n mens bang, want die diere is mishandel, en dit is ook God se skepingswerk. Hoe gaan jy met diere om? Gee sommer die honde skop, laat sommer die kat sonder kos bly as jy gaan vakansie hou, sluit die kat buitekant toe. Dit gebeur baie in ons tyd. Elke keer wanneer daar 'n skoolvakansie is, dan sien jy hierdie foto's in die koerante van hierdie diere wat maar sommer net ergens gelaat is. En nou word hulle opgetel deur die dierebeskermingsvereniging. Hier staan in vers 17, jy het baie bloed vergiet. Jy het ook geweld gepleeg teen baie lande, teen stede, met hulle inwoners. En dan word vers 18 gevra, wat is die nut van 'n afgod? Dit is maar net iets wat deur 'n mens gemaak is. 'N beeld waarvan net bedrog te wag te kan wees. Wat baat dit die maker om op die maaksel te vertrou, as hy 'n afgod gemaak het, wat nie eens kan praat nie? Jy sien, dis 'n verskriklike ding wat ons hier lees. Want, liewe luisteraar, ons moet onthou dat die mense van destyds, vir hulle, so skryf Jeremia ook, julle vat 'n stuk hout, dan maak julle daarvan 'n beeld, dan sleep julle dit in die komkommertuin rond, dan buig julle daarvoor, julle aanbid dit. Nou ja, jy en ek sal miskien nou nie dit doen nie. Maar hierdie goed, hierdie filosofie wat vir ons so belangrik word, hierdie dinge wat in ons kop lewe, wat ons hele lewe bestuur, hierdie afgodiese praktyke wat ons het, die dinge waarmee ons besig is, ons tyd, bedrieg ons nie maar onsself nie. Want ons sal moet wakker skrik uit die droom, hoor. En daarom vers 18 en 19, want in vers 19 kry jy dan die vyfde elende. En ek gaan miskien weer volgende keer net daar optel terwille van die verband. Kom, ek lees dit net so lank. Vers 19. Elende wag vir hom wat vir 'n stuk hout sê, word wakker. Of op 'n dooie stuk klip. Staan op. Kan 'n afgod jou iets leer? Al is hy met goud of silwer oorgetrek, is daar geen lewe in hom nie. Die Here is in sy heilige tempel, sê vers 20. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. So ek gaan dit volgende keer behandel, die laaste ellende uitspraak in Habakuk die tweede hoofstuk. Kom ons ondersoek intussen ons eie lewens. Kom ons kyk na die klein afgoedjies, as het ware klein Christusies, wat ons soms in ons sakke het. Kom ons haal het uit, ons kyk daarna, ons gooi het uit ons lewens. Ons buig voor die Almagtige Een, aan wie ons behoort, omdat hy ons gemaak het. Kom ons begin om ons lewens aan hom te wy. Hy, die enigste ware God, tot wie mens kan kom alleen, deur Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe. Maar ons glo nie net nie. Ons doen ook reg. Tot volgende keer. Tot ziens.